እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዘሪጣፍ ኣብ ኣሜሪካ ማዕረ ክንደይ ይፍለጥ? ኣቶ ተስፋ ድራር ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ዕዉት ሓረስታ እዩ። ኣብ ጋዴን ከባቢ ዓላ ተወሊዱ ዘሪጣፍ ቅድሚ 37 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዘላለየ ፈላማይ ሰብ ምዃኑ ይገልጽ። ምስ ተወለወለ ገብርኤል ኣዋጊዕሎ ንከታተል።
ኣቶ ተስፋ ድራር ይቐኒለ እዩ? መጀመርያ
ገንዘብካ ተወልደ
ሰብ ካብ ሃገሩ ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ ከሎ መቸም ዘይዓዱ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ከተማታት ሸቂሉ ክነብርን ቤተሰቡ ክሕግዝን እምበር ሓረስታይ ኮይኑ ግራት ክሕዝን እኽሊ ክዘርእን ዳርጋ ይሰማዕናን። ንስኻ ግን ካብ ሓረስታይ ከማ ናይ ጣፍ ሓረስታይ ኮይንካ ኣብ ኣሜሪካ እስካዕልለና ብኸመይ ሓሰብካዮ?
እወ ተወልደ ኣነ ሪኢኻ ኣብዚ ዓዲ ብ1981 እየ መፅ ሽዑ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብዚ ዓዲ ጣፍ ዝበሃል ኣይነበረን። ግን ሓደ ግዜ ሲ እቲ ዝመፃናሉ እዋን ካብ ዓዲ ሓደ ኣገልግል መፅና ማለት እዩ ብጣፍ ዝተፀብሐ ሕጂ ዕሩኽትና ፀዊዕና በሊዕና ጣፍ በሊዖም ዘይፈልጡ መዛረቡ ኮይና ሓደ ዓመት ምሉእ ዝኣክል ሲ ሰብ እንጀራ ጣፍ በሊዐ ኢሉ ክዛረብ ምስ ሰማዕኹ ድሓር ሓሳብ መፅና። ኣነ ኣብ ዓዲ ከለኹ ሪኢኻ ስድራ ቤተይ ሓረስቶት እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓላ ጋዴን ዝበሃል ቦታ ኣብ የተወሊደ ሕጂ ስድራ ቤተይ ምሳ ታክልቲ ዓበይቲ ታክልቲ ከም ኣራንሺ፣ ፓፓዮ፣ ኮሚደረ፣ ጉዕ በርበረ ከምኡ ውን ጣፍ ነብቆል ነርና። ሕጂ እዚ ናይ ጣፍ ነገር ትዝ ኢሉ መፂኒ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ንምንታይ የሎን ሰው እንታይ ገይረ ካብ ዓዲ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ጣፍ ዘርኢ ኣምፅአ ተማሃራይ የነረ ሽዑብቲ እዋንቲ ኣብቲ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሚነሶታ ንእሽቶ መሬት ሂቦምኒ ኣብኡ ዘርእየዮ ማለት እዩ። በካ ከምታ ቦይ ዝገብራ ዝነበረ ብኢደይ ዘርእየዮ ብኢደይ እውን ኣፂደዮ ብኢደይ ገረ እውን ቀጥቂጦዮ ብዓብ በትሪ ገይረስ እታ 10 ኪሎ ዝነበረሲ ሓደ ኩንታል ዝኸውን ሓደ 100 ኪሎ ዝኸውን ኣባዚሐያ ካብኡ ንዝተፈላለየ ዩኒቨርሲቲ ሂበዮም ክመራመርሉ ኣብቲ እዋነት ኣነ ዓቕሚ ነበረንን ተማሃራየ ዘለኹ እንታይ ይገብርዎ ነይሮም ሪኢኻ ይፀውዕሉ ነይሮም ሪሰርች ክገብሩ ከለዉ ከመይ እዩ ዝድ ዝመስል ምክንያቱ ሪኦም ወይ ፈልጡን እዮም እየ ነቶም ዝመራመርሉ ዝነበሩ ሓበሬታ ህቦም ነይረ። ሽዑ ሰብ ክበልዖ ጀመረ ናብዚ ዓዲ ንከብቲ ንህበር ነርና ገርመካ ካብቲ ካልእ ኣልፋልፋ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ጣፍን ዝመርፃ ዋላ ፍራስ ዋላ ከብቲ ንዑ ንህቦም ነርና። ድሕሪ ክንደይ ቅድሚ 10 ዓመት ክኸውን ጀሚረዮ ምዝራእ ጀሚረ ክዘርኦ ከለኹ ሪኢኻ መሬት ተኻሪ ዝዘርኦ
ሕጂ ቅድሜኻ ኣብ ኣሜሪካ ጣፍ ይዝራእ ክዝራእ ፀኒሑ ድዩ ማዕለ ክንደይ ይፍለጥ ፀኒሖ?
ብመሰረቱ ኣነ ትዘርኢ ምፅዮ ቅድሚ 37 ዓመት ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ኢዶም ስለ ዘእተውሉ በቃ ከም ብነፃ ተወስድ ኢኻ ሲድ ባንክ ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ወሲዶም ወስድዎ ሜይንሊ ንኸብቲ እዩ ዝብላዕ ነይሩ። ናይ ምግቢ ግን ቅድመይ ካልኦት ካምፓኒ ነቲ ናተይ ዘርኢ ወሲዶም ኣነ ሽሞም ክጠቕሶም ኣይደልን ሕጂ ዓድኻ ኪድውን ኢሎምኒ ነይሮም። ሕጂ ንሳቶም ነተን ዘርኢ ናተይ ወሲዶም ኣብቂሎም ወን ነይሮም ክሸጥዎን ጀሚሮም ነይሮም። ድሓር ኣነ ናተይ ዋና ዕላማ ዝነበረ ሰብ ክፈልጦ እጂ ኣነ ቅድሚ 10 ዓመት ብሰላም ጣፍ ብዝበሃል ብራንድ ናተይረኻ ሰላም ጣፍ እዩ ዝበሃል ትግርኛ ሰላም ጣፍ በምሕርኛ ከዓኒ ሰላም ጤፍ ኢሉ ተባሂሉ ኣብ ምሉእ ኣሜሪካ ተዘርጊሐሎ እዩ።
እወ ሕጂ እዚ ሓደ ዘረባ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ መርባት ናብኡት ከይድ ከምዘይትደሊ ኣቢልካኒ ግን እዚ ማዕረ ዓድኻ ኺድ ተባሃልካሉ ግዜ ከምዝነበረ ሓደ ሕጋዊ መስርሕ ከምዝነበረ ቤት ፍርዲ ላዕልን ታሕትን ከም ዝበልኩም ከም ዝተዓወትካ ብሓፈሹ ዘንበብኮ እዩ ኣብቲ ጋዜጣታት። ብዝኾነ ግን እቲ ግራት ካበይ ኢኻ ትረኽቦ? ማለት ርስቲ የብልካ ግብሪ የብልካ ኣብ ኣሜሪካ መቸም
እወ ኣሜሪካ ገፊሕ መሬት እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ገፊሕ መሬት ኣሎ። ሕጂ እንታይ ዝገብር ኣነ ይካር ነቲ መሬት ምስ ኩሉ ዋላ ምስቲ መሳርሒ እቲ ትራክተራት ድዩ ዋላ ተንዝዓፅዳ ኮምባይን ዝበሃል ኣለዋ ነዚ ሕጂ ተኻርየ ኤደ ስርሖ ማለት እዩ። ሶ ኣብዚ ዓዲ ሪኢኻ ናይ ግድነት ኣይኮነን ርስቲ ክህልወካ እዚ ዓዲ ሪኢኻ ርስቲ ድሌካን እዩ ገፊሕ ገፊሕ መሬት ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ስቴት ኣብ ሽዱሽተ ስተይት ዘብቁል ማለት እዩ። ኣብጠቕላላ ሓደ 10,000 ኤከር ብሄክታር እኳ ሓደ 5,000 ሄክታር ዝኸውን ዘብቁል ኣብ ዓመት
ሓደ ኤክሴክ
ዋል ሓደ ብናይ ዓድና ጀትሓስ ከለካ ሓደ ኤከር ሓደ መዓል ፅምዲ ብዕራይ ከምዝበዕለ ቦይሪኻ ብናይ ዓድና ናይ ረሳዕኹዎን ሓደ ኤከርሲ ሓደ መዓል ፅምዲ ብዕራይ ብዓድና ብኸምኡ ክግመት ይከኣል። ግን ኣብ ድማ ክትበልዖ እዩ ፅቡቕ እምበር ተወልደ ብዓድና እውን ኣህላኽ ይስርሑ ኣነ ዝከረኒ ምስ
ኣቶ ተስፋይ ድሓ ናብቲ ኣታኣታትዎ ክንምለስ ኢና። ግን ቅድም ኣብታ ናይ መሬት ሰብ ክበርሃሉ ጉቡእ ይመስለኒ እሞ መሬት ናይ መንግስት ምናልባት መሬት ናይ መኒ
ናይ ውልቀ ሰባት እዩ እቲ መሬት ኣነ ዝካረዮ ሲ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ፕራይቨት ሕጂ ኣነ እንታይ ይገብር ካብኣቶም ይካረዮ ንሳቶም ኣብ ቁልዎን ድሕሪልካዮም ሪስክ ስለ ዝኾነ ዝጣፍ ኢንሹራንስ የብሉን ከምቲ ናይ ካልኦት ናይ ዝዓዲ ትራዲሽናል እኽሊ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይገብሩ ንዓየ ካርዩኒ ኣነ ሕጂ እንታይ ገብር ንዕም እዩ ዘሰልጥኖም ነቶም ሓረስቶት እንታይ ይገብሮም ከመይ ጌርካ ይዝራ ከመይ ጌርካ ይዕፀድ ኩሉ የሰልጥኖም ዶኒ ሓደ ክልተ ግዜ ምሰራእኽዎም ብድሕሪኡ ንሳቶም ይኽእልዎ እዮም እ ንሕርሻ ዝኸውን ኣብዚ ዓዲ ሪኢኻ ካብ ርስቲ ናብ ርስቲ ዝወራረስ መሬት እዩ። መብዛሕትኡ መሬት ኣሜሪካ ገፊሕ መሬት እዩ ዘለዎም ኣብዚ ዓዲ ሰፊሕ መሬት እዩ ዘሎ እኩል ማይ ኣሎ እኩል መሬት ኣሎ። ስለዚ
ሕጂ ኣቶ ተስፋ ድራር ወይ ሓረስታይ ኣሜሪካ ተስፋ ድራር ክብለካ ክእል እቲ ትሕዞ መሬት ንጣፍ ከም ዝሰማዕማዕ ብኸመይ ትፈልጥ?
እዎ እንታይ ይገብር መስለካ ልክ ክሊማ እቲ ክላይመት ጣፍ እንታይ ዝሰማምዖ ብርክ ዝበለ ሕጂ ብዓድና ኣብ ከበሳ እዩ መብዛሕትኡ ዝበቁል ኣብ ኢትዮጵያ ውን ከምኡ ኣብ ሃይላንድ ኣብ ከበሳ እዩ ዝበቁል ኖ ሕጂ ኣነ እንታይ ይገብር መጀመርያ ነቲ መሬት ምርምሮ ቶ ሓመድ ጨው ገለካ ይህልዎ ብዙሕ ጨው ኣይፃወርን። ስለዚ እቲ መሬት ምርምሮ ካብኡ ብንእሽቶ ስኬል ንእሽቶ ዝዘርአ ሎም ዓመት ሪኢካ ኣብ ሓንቲ ቦታ እንተደ ክዘርእ ኮይነ ሓደ መዓል ፅምዲ ምዕራይ ዝኸውን ብንእሽቶ ዶ ይጅምራ ድሕሪ ፅቡቅ ኮይኑ ዝመፅሎ ዓመት ኣስፋሕ ኣቢሉ ከዓኒ ይገብሮ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ሓረስቶት ማለት በዓል ኣቦይ በዓል ኣቦካ ክዘርኡ ከለዉ ሲ ንእግዚኣብሔር ኣሚኖም እዮም ነዚ እኽሊ ናብዚ ምድሪ ድፍእ ድፍእ ዘብልዎ ፍርቁ ይጠፍእ ወይ ኩሉ ይፈሪ ወይ ኩሉ ለምዕ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትዘርእ?
ኣብቲ ዓድና ሲ ከምዚ ዝበልካዮ ብኢዶም ገሚቶም እዮም ዝዘርእዎኖ ንሕና ግን ልክ ጥብጥብ እንዳበላ ዝዘርአ ማሽን ኣለዋና ሕጂ ጣፍ ብጣዕሚ ደቂቕ እዩ ኣብ መሬት ምስ ደርበካዮ እውን ኣይረአን እዩ ግን ማሽን ኣለዋ ብኣውሮፕላን ንዘርዓሉ እዋን እውን ኣሎ ምናልባት ተዳ ተሓዊኽና ግን መብዛሕትኡ ግዜ ድሪል ዝበሃል ኣሎ ልክ ንሓደ ኤከር ንበል ሕጂ ሓደ 10 ኪሎ ዝኸውን ኢና ንዘርአ ስለዚ ተዓቐኑ ንፈልጦ ኢና ኣብ ሓደ ኪሎ ሲ ክንደይ ጣፍ ዘርኢ ከም ዘሎ ኣፅኒዕናዮ ኣለና በቲያ ስፒድ ናይታ መሽን ትዘርኦ ብኡሲ ክንደይ ከም ዝዘርአና ሲ ንፈልጦ ኢና ክንዘርኦ ከሎና ከዓ ክንዓፅደ ከሎና ከዓኒ ማሽን እየን ዝዓፅዶ ኣብ መሬት ዝተርፍ የለን። ኣብ ዓድና ግን ርኢኻ ከምቲ ዝበልካዮ በዕለ ቦይ ገሊኡ ኣብቲ መሬት ጠፍ ገሊኡ ከዓኒ ክዓፅድዎ ከሎ ከዓኒ ድሓር ከዓኒ ኣብ ዓድና ከዓ ብዙሕ ምህርቲ ኣይትረክብን ኢኻ ሓደ ግዜ ነቦ የዛርቦ ነይረ ኖ ኣብ ዓድና ሲ ካብ ሓደ ሄክታር ሲ 10 ኩንታል ድሕር ሓፊሶም ሲ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ግን ክሳብ 30 ኩንታል ካብ ሓደ ሄክታር ንሓፍስ ማለት እዩ ተሓረይ ክንዘርኦ ከሉና ከዓ እኹል ማይ ስለ ዝረክብ እኹል ድኩዑ ስለ ዝረክብ ሲ ካብቲ ናይ ዓድና ሲ ዝያዳ ምህርቲ ኣለዎ ኣብዚ ዓዲ ዝፈሪ ማለት እዩ።
ብፍላይ ኣብቲ ምዝራእ ሲ ኣብቲ ምዕፃድ እኳ ወላቲ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ እውን ዝተኣታተወ መስል ኣብቲ ዝመፀናሉ ከባቢ ግን ብፍላይ ኣብቲ ኣዘራርኣ ምናልባት ኣነ ኣይፈልጥን ግን ማሓደ ክንደይ ከቢድ ይኸውን መሳርሕታት እንተዝተኣታቶ ሲ መቸም ሓረስቶት ዓድና ካብ ተመክሮ ድዩ ካብ ልምዲ በላሕቲ እዮም ኣይፈልጡን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ቀሊል ዶ መስለካ እቲ ኣቑሑት ኣብ ዓዲ ንክትረኽቦ የዋፅ ዶ ትብል?
ኣፀቢቕ የዋፅ እምበር ኣምሽር ኣብ ዓድና ሲ ካይ ኣተወስ ኣይትርፍን እዩ ርእየ ኣለኹ ካምባይን ኣብ ዓድና ምናልባት ዘፅረያ መሽን ከዓኒ ንሕር ኣብ ዝርኢካ ናይ ጣፍ ስርሑ ነዊሕ እዩ መጀመርያ ምስ ዓፀድካዮ ብኡ ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን ብድሕሪኡ ከዓኒ መፅረይ ቦታ ኣሎ ነፅርየሉ እቲ ሓሰር ቁርብ ተርፎ እዩ ከምዚ ሓመድ ገለምን ክህልዎ ስለ ዝኽእል መፃሪ መሽናት እውን ኣሎ። ስለዚ ኣይቲንኪኖ በዚ ዘመናዊ መሳርሒ ሲ ኣብ ዓድና ሲ የዋፅእዎ ካብዚ ዓዲ ወይ ከዓ ካብ ካልእ ዓዲ ሲ ዘን ማሽናት ብሰከንድ ሃንዲ ድን ገለሲ ብቁሩብ ዋጋ ክርከባ ስለ ዝኽእላ ኣይ ቲንክ ዝያዳ ምህርቲ ክርከብ ይኽእል እዩ ኢላ ምን ኣብ ዓዲ እዚ ሓድሽ መሸና እዩ ዝተዳታታ
እዚ መደብ ኣይተወድአን ምስ ኣቶ ተስፋ ድራር ዝተሃይለ ቃለ መጠይቕ ካልኣይ ክፋል ዝቕፅል ከም ሎም ሶሉስ ክቐርብ እዩ።